Ukucela ukuba isiphepheli bekuyiyo indlela iningi labantu baseZimbabwe elangena ngayo kwelebhilithane. Lanikwa incwadi zokuhlala kanye nokugcinwa nguhulumende laphiwa lezindlu zokuhlala. Unkosikazi Lilian Moyo ngomunye wabangena ngale indlela eNgilandi uthi uba isiphepheli kwamnceda kakhulu.
Ngiyabonga uNkulunkulu ukuthi ngagcina ngikwanisa ngiyenelisa ukufika kuleli lizwe. Ekufikeni kwami njalo kwabanzima ngoba ngafika ngaba isiphepheli. Ngahlala isikhathi eside. Izinto zingalungele. Uthe mase kulungile uNkulunkulu ngimbonge njalo ngoba zalunga. Kona manje ngihlalele ngilabantu abamathathu. Ngizendele. Ngibonge njalo ukuncediswa ngama refugee councils. Impilo yami isitshintshile njalo sengilabo sengathola izihlobo ezingabo makhelwane abavele emazweni atshiyeneyo kunye labakhona lapha belungu.
Umnumzana Themba Joe omunye njalo weZimbabwe uthi uhulumende weBrithani umtshayela ihlombe.
Kumele simbonge kakhulu uhulumeni kaTony Blair ngokusamukela thina maZimbabwe ukuthi sihlale kuleli. Mina ngafika lapha ngo-2002 ngibalekela uRobert Mugabe. Ngafika lapha ngamukeleka kuhle ngihleli ngikhona lapha selokhu ngafikayo angikaze mbuyele ekhaya ngoba ekhaya izihlobo zonke sezafa. Sengilemuli yami khonapha ngathatha unkosikazi ngwase-Uganda sesilabantwana bangu-4 sesihlalele khonapha.
Unkosazana Beauty Ncube osehlala edolobheni le-London uthi ukuba eBrithani kumphucule kakhulu.
Ngafika kwele-Brithani ngo-2004 ngacela ukuphephela. Baqala bangcitsha amaphepha kodwa bagcina bengigcina endlini yenasa ngisamelele i-appeal yami. Ngawathola ke amaphepha ngo-2007 ngasengena esikolo njengomuntu owayengafundanga. Ngagcina sengifundela ukuba ngunesi. Kunjenje ngingunesi sengendela ekhiweni njalo ngilabantwana ababili. Usuku lwama-refugees luqakathekile kimi kakhulu ngoba impilo yami yahle yatshintsha for the better ngokuba yisiphepheli.
Loba nje kungasibo bonke abacela ubuphepheli abahlukunyezwayo, iningi livame ukukhanda indaba zokuthi bahlukunyezwa ukuze baphiwe ingwalo zokuba yisiphepheli. Kodwa ke kulabanye abathi bangawulandisela ababhena lakho okwabenza babaleke elizweni, lawe uhlobona ukuthi lolu asilodaba lokuzicandela ukuthi umuntu athole nje ingwalo. Unkosazana Nomsa Dube ngomunye wabahlelwa ubunzima bokuhlunyezwa waze wadlwengulwa.
UNomsa Dube ekhaya ngibuya eGogwe ngo-2002 ngashaywa ngabanjwa iganavu ngamayouth ezanu. Ngabalekela kwele-South Africa komakhelwane. Ngifika ngapha komakhelwane anti wangithengela itikethi hamba ngayo kwale-UK. Bangifike e-UK bangenzisa i-counseling ngoba vele ngangingekho right. Ngangeke ngize nisebenze, ngangeke ngikwazi ukuthi impilo yami iya kuphi. Bengizoba nje into or bebezothiwa bendanga ngizibulele ngoba bengi-traumatize ukuthi bengithi uma ngihleli so babone ngathi nampa sebesiza. Sengingcono kakhulu, ngiyasebenza kuleli.
Umnumzana Phanyika Karimanzira wenhlanganiso ye-Right to Remain le-Raw ezincedisa iziphepheli kwele-Nglandi ubonga usuku lokunaza iziphepheli emhlabeni wonke jikelele.
Sengisebenze leziphepheli ama-refugees labantu abadinga ukuphephela kwele-Brithani kweminyaka eyedlula amashumi amabili ngebandla le-Right to Remain lale-Raw Zimbabwe. Kuleli viki sinanza i-Refugee Week. Ngithanda ukuthi ngithi siyajabula ukuthi sanceda abaningi baze bathola amaphepha. Yebo ke basesekhona abangakatholi kodwa sebebalutshwana. Sizaqhubeka sisebenza labo ke bona labo ikakhulu izizalwane zaseZimbabwe baze bathole labo amaphepha okuhlala lapha e-UK.
Kusobala ukuthi labo abacela ukuphephela kwele-Brithani baphiwa lencwadi zokuhlala kwabasiza kakhulu empilweni. Sabangena ezikolweni, abanye basebenza njalo abanye bagcina izihlobo nabangane ekhaya eZimbabwe. Kodwa kasiwo bonke abenelisa ukuthola lezo ncwadi. Sikhona isilinganiso sabantu esithexaxa abangenelisanga ukuzithola lezo ngwalo abantu bangafunyona baphindiselwe ekhaya, abanye babo behamba bekhala kabuhlungu ukuthi sebebiselwa emlonyeni wesilwane abasibalekelayo. Ngimele Studio 7 eLondon, igama langu ngu-Ezra Chisa Sibanda.